39 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ህጻናት በከቢድ ድህነት ከመዝሳቀዩ ሓደ መጽናዕተ አፍሊቱ መጠንን ዕምቀትን ድህነት ካብ ከተማ ኣብ ገጠር ከምዝገድድ እቲ መጽናዕተ ሓቢሩሎ መለስካቸው ኣመሃዝላኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
እቲ በዓል ብዙሕ ገጽ መጽናዕቲ ድኽነት ህፃናት ኢትዮጵያ ብዝብል ከም ዝሓበሮ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም 41 ሚልዮን ህፃናት ቆልዑ እቶም 36 ሚልዮን ዝኾኑ መባእታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ድኻታት እዮም ኢልዎም ኣሎም። እቲ ጸብጻብ ነዚ ክዝርዝሮ ከሎ ብዙሕ ገጻት ብዘለዎ ድኽነት ይሳቀዩ ኣለዉ ድሕሪ ምባል እንተወ ሓደ ብሰለስተ ሰንሰለታት ድኽነት ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል። እዚ ብማእከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲን ዩኒሴፍ ኢትዮጵያን ዝተዳለወ መጽናዕቲ ከም ዝበሎ መጠ ንን ዕምቀትን ድኽነት ህፃናትን ቆልዑን ኢትዮጵያ 88 ሚእታዊ ዝኾኑ ቆልዑ ኢትዮጵያ ብብርቱዕ ድኽነት ይሳቀዩ ኣለዉ ኢሉሎም። ኣብ ገጠር ዘለዉ ከዓ እቶም 94 ሚእታዊ ድኻታት ተባሂሎም ይምደቡ። ካብቶም ኣብ ከተማ ዝርከቡ ቆልዑ ከዓ 42 ሚእታዊ ድኻታት ተባሂሎም ተመዲቦም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ መጽናዕቲ እቲ መጠን ድኽነት ካብ ክልል ናብ ክልል እውን ይፈላለ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከቡ ቆልዑ እቶም 18 ሚእታዊ ጥራይ ድኻታት ክበሃሉ ከለዉ ኣብ ክልል ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ደቡብን 91 ሚእታዊ ዝኾኑ ድኻታት እዮም። ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን 90 ሚእታዊ፣ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 89 ሚእታዊ ኢሉሎም። ነዚ ብርቱዕ ድኽነት ትርጉም ብዘለዎ መልክዕ ንምቕያር መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ክብሉ እውን ናይ ኢትዮጵያ ማእከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ዳይረክተር ኣቶ ቢራቱ ይገዙ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ዝተዛረባ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩኒሴፍ ወኪል ምስስ ጁልያን ሜልሶብ ህፃናት ኢትዮጵያ ካብ ዓበይቲ ንላዕሊ ብሓለንግ ድኽነት ይውቅዑ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ። መጻኢ ብልጽግና ኢትዮጵያ መሰረቱ ናይ ሎሙ ህጻናትን ቆልዑን እዮም እውን ኢለን
Ethiopia needs to progressively institutionalize the measurement of child poverty.
ኢትዮጵያ በቢግዜኡ ካብ እተካይዶ ሓፈሻዊ ምልካዕ ድኽነት ምስ ምምዝጋብ ድኽነት ህፃናት እውን ትካላዊ ክትገብር ኣለዋ። እዚ ምግባር ንዘላቂ ልምዓት ዝተዳለዉ ሸቶታት ንምምላእ ዘሎ ግዴታ ጥራይ ዘይኮነስ ድኽነት ህፃናት ንምንካይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ፖሊስታትን መርሃ ግብርታትን ንምርዳእ እውን ይጠቅም ኢለን ኣለዋ። እቲ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ድኽነት ህፃናትን ቆልዑን ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝተዘርግሐ እኳ እንተኾነ ምስ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ክረአዮ ከሎ ግን ኦሮምያን ኣምሓራን ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።